Πρεμιέρα της σημερινής εκπομπής και είμαστε 12 ημέρες πριν από τις πρώτες κάλπες, στον πρώτο γύρο στις εσωκομματικές εκλογές του κινήματος αλλαγή, στην τελική ευθεία, σε πλήρη εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων που εμφανίζονται κάποιοι φαβοροί για να περάσουν στον δεύτερο γύρο, κάποιοι outsider. Μεταξύ των υποψηφίων προέδρων, ο πρώην υπουργός, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του κινήματος αλλαγής, ο κ. Χάρης Καστανίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καστανίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Λαβράνο.
Κρατάω μια δήλωσή σας και θα ήθελα κάτι παραπάνω. Καλήσατε τους πολίτες να επαγρυπνούν, γιατί χρησιμοποιούνται μέθοδοι χειραγώγησης κοινής γνώμης, και αναφερθήκατε σε σειρά δημοσκοπήσεων που στήθηκε, όπως είπατε, και συστημικά μέσα ενημέρωση που ακολούθησαν και με βάση τα αξιόπιστα εισαγωγικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων φιλοξενούν ή απορρίπτουν υποψηφίους. Τι εννοείτε?
Κύριε Λαβράνο, υπάρχει μια διαδοχή γεγονότων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από αρκετές μέρες, σημαντικοί εκπρόσωποι εταιριών δημοσκόπησης σε δημόσιες τηλεοπτικές τους συνεντεύξεις διαβεβαίωναν ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να μετρηθεί η πρόθεση ψήφου των υποψηφίων αρχηγών για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής, διότι δεν μπορούν ούτε χοντρικά να πλησιάσουν, να προσδιορίσουν ποιο είναι το εκλογικό σώμα το οποίο θα ψηφίσει.
Σωστό. Αυτά και ειλικρινές, ναι.
Ναι, αυτό είναι δηλώσεις εκπροσώπων δημοσκοπικών εταιριών.
Ναι.
Συνεπώς, έλεγαν ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει καμιά αντικειμενικότητα σε οποιαδήποτε μέτρηση για τον λόγο που ήδη εξηγούσαν, η αδυναμία προσδιορισμού του εκλογικού σώματος. Παρ' όλα αυτά, είδαμε να δημοσιοποιούνται διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έκαναν αυτή τη διάκριση την οποία είπατε εσείς μεταξύ των φαβορί και των outsiders. Περίεργο, αλήθεια, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι εκπρόσωποι τους δήλωναν ότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν το εκλογικό σώμα. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι έκαναν το εξής καταπληκτικό με ανακοινώσεις τους. Με βάση αυτούς που υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις που προηγουμένως στήθηκαν για να πούν ποιοι είναι τα φαβορί, θα πάρουμε συνεντεύξεις, και έτσι συνέβη, μόνο από αυτούς που εμφανίζονται ως φαβορί, αδυνατώντας να φιλοξενήσουν σε εισαγωγικά οι λέξεις τις απόψεις όλων. Άλλος δε τηλεοπτικός σταθμός έλεγε ότι προσδιορίζουμε τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά προτεραιότητας για να πούμε πότε θα φιλοξενήσουμε υποψηφίους αρχηγούς, με βάση τη σειρά των δημοσκοπήσεων. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου αθώα. Είναι κλασικές μέθοδοι χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν οι δημοσκοπικές εταιρείες επιμένουν, καμιά φορά οδηγούν εκεί που θέλουν τα πράγματα.
Ναι, ωραία. Το αμέσως επόμενο ερώτημα όμως είναι, κύριε Καστανίδη, με ποιον σκοπό και από ποιους υπάρχουν.
Μα είναι προφανές το τι λέω. Όταν εμφανίζονται άνθρωποι ότι μπορούν να είναι αυτοί οι διεκδικητές, ας πούμε, της 12ης Δεκεμβρίου, είναι προφανές ότι δημιουργούν μια ψυχολογία της χαμένης ψήφου. Είναι γνωστό αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται και στις εθνικές εκλογές, αλλά και...
Σύμφωνοι, για να πρημοδοτηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι υποψήφοι, αλλά από ποιους, έχοντας, ας πούμε, υπάρχουν κάποια συμφέροντα...
Βρείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ ποιοι είναι πίσω από εταιρείες δημοσκοπήσεων και ποιοι είναι πίσω από συγκεκριμένους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Λοιπόν, είναι προφανές ότι δεν είναι κανένας αθώος, ας πούμε, των πληροφοριών. Γνωρίζετε κι εσείς, όπως και πολλοί ακροατές και ακροατριές σας.
Ναι.
Τώρα, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Όπως συνήθιζε να λέει ο Τσόρτζιλ όταν βομβαρδιζόταν το Λονδίνο και ζήτησε από τον κουρέα του να τον ξυρίσει και είπε: ο κουρέας, μα πώς εδώ βομβαρδίζεται η πόλη? Και απήντησε: αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Έτσι λοιπόν απαντώ και εγώ.
Ωραία, πάμε παρακάτω. Επειδή το λέμε, το παραδέχονται, όπως είπατε και οι ίδιοι οι δημοσκόποι, μιλάμε για ένα θολό εκλογικό σώμα. Και είναι και η ίδια η διαδικασία η οποία κάνει αυτό το σώμα να είναι θόλο, να μην ξέρουμε ποιος τελικά θα φτάσει στην κάλπη. Εσείς φοβάστε κάποιες μετακινήσεις, κινητοποιήσεις εκλογικών, κομματικών οπαδών άλλων κομμάτων για να συμμετάσχουν και να επηρεάζουν τις εξελίξεις?
Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο φοβάμαι. Η διαδικασία είναι απολύτως δημοκρατική, όπως προβλέπετε. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης με την ταυτότητά του να πλησιάσει, να προσέλθει στο εκλογικό κέντρο της περιοχής του και να ψηφίσει.
Άρα είναι καλοδεχούμενοι οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων?
Προσέξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος παλαιότερα ανήκε στο Πασόκ και μετακινήθηκε δεξιά ή αριστερά και ψάχνει αφορμή επιστροφής. Είναι καλοδεχούμενος.
Αλλά δεν λέω για αυτή την περίπτωση.
Εκείνο που θα ήταν ύποπτο θα ήταν η οργανωμένη κινητοποίηση οπαδών άλλων κομμάτων για να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά και αυτό δεν το φοβάμαι. Διότι στις μικρές κοινωνίες γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, άρα αυτό θα αποτραπεί. Ο κίνδυνος είναι στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, αλλά έχω επίσης την εντύπωση ότι μια σοβαρή και αριθμητικά αρκετή παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν τουλάχιστον την περιοχή τους επίσης θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για τις ύποπτες, επαναλαμβάνω, κινητοποιήσεις. Με εντολή ενδεχομένως ηγεσιών άλλων κομμάτων. Αλλά προσέξτε, να διαφοροποιήσουμε την περίπτωση πολλών πολιτών που ανήκουν στον χώρο της αποχής στις εθνικές εκλογές, που μπορεί να μετακινήθηκαν αριστερά ή δεξιά και που τώρα βρίσκουν την ευκαιρία να ξαναγυρίσουν στην πολιτική του στέγη. Αυτή είναι καλοδεχούμενη.
Πάμε στην ουσία της αναμέτρησης, στο διακύβευμα, αν θέλετε, αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, και τι διακριτό έχει η δική σας υποψηφιότητα.
Κύριε Λαβράνο, πριν από λίγο παρουσίασα την ιδεολογική και προγραμματική διακήρυξη για τη σύγχρονη ελληνική σοσιαλδημοκρατία. Σε λίγο θα την έχει και ο σταθμός σας και ελπίζω να την φιλοξενήσετε ευρεπώς.
Να το θεωρήσετε δεδομένο. Λοιπόν, απλώς δεν έχουμε ενημερωθεί, όπως καταλαβαίνετε,
για κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγο. Τώρα αποστέλλετε μετά από δηλώσεις στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τώρα αποστέλλετε στο σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου της χώρας. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας να συζητήσουμε, εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρξουν σοβαροί όροι ανασύνταξης της δημοκρατικής παράταξης, να συζητήσουμε το θέμα της ιδεολογικής και προγραμματικής ταυτότητας του κινήματος αλλαγής. Αυτό επιχειρώ να κάνω από την αρχή, αυτό επιχειρώ να τονίσω. Η πιο θεμελιώδης προϋπόθεση για να ξαναγίνει η δημοκρατική παράταξη στο ΠΑΣΟ πρωταγωνίστρια πολιτική δύναμη στη δημόσια ζωή είναι να ξαναορίσει τις διαφορές, τις ιδεολογικές διαφορές προς τη δεξιά κυρίως, αλλά και προς την άλλη αριστερά, να τονίσει τις διαφορές μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών πολιτικών, διότι όταν ο κόσμος καταλαβαίνει τις διαφορές και τι του προσφέρει η σύγχρονη ελληνική σοσιαλδημοκρατία, τότε ξέρει πώς να ακουμπήσει επάνω στην παράταξη που εκπροσωπεί τις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Τώρα, επ' αυτού, επί της ταυτότητας, θεωρείτε ότι θα χρειαζόταν ένα συνέδριο για να καθορίσει την ταυτότητα, τη στάση, τη γραμμή, τις θέσεις του κόμματος? Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση ότι εν μέσω αυτής της προεκλογικής περίοδου αναπτύσσονται και ενδεχομένως και να προτάσσονται προσωπικές στρατηγικές που μπορεί να ξεπερνούν και αυτό το σχέδιο που θα πρέπει να παρουσιάσουν οι υποψήφοι για την πορεία του κινήματος αλλαγής.
Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι τις προσωπικές στρατηγικές. Είναι ένα στοιχείο, και μια προσωπική στρατηγική είναι ένα στοιχείο ενός προεκλογικού αγώνα. Απλώς οι προσωπικές στρατηγικές πρέπει να υποτάσσονται σε ευρύτερη σημασία διακυβεύματα. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για την ιδεολογική και προγραμματική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι θέμα αναγκαίου συνεδρίου. Θα γίνει έτσι και αλλιώς. Προβλέπεται από το καταστατικό του κινήματος αλλαγής ότι θα έχουμε την άνοιξη του επόμενου έτους, κατά πάσα πιθανότητα τον Μάρτιο, το τακτικό μας συνέδριο, το οποίο ως ένα βασικό καθήκον θα έχει να επικυρώσει μια νέα προγραμματική διακήρυξη αρχών και στόχων ανάλογης ιστορικής βαρύτητας με το συγκλονιστικό κείμενο της 3ης Σεπτεμβρίου. Προσαρμοσμένο όμως πια, γιατί γι' αυτό χρειάζεται μια νέα διακήρυξη ιδεολογική και προγραμματική, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στις μεταβολές των ημερών μας, της σύγχρονης εποχής, γιατί έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Λοιπόν, θα γίνει τακτικό συνέδριο που θα επικυρώσει αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι και το φυσιολογικό, το λογικό ή το ομαλό, αν θέλετε. Κάτι τελευταίο το ρωτώ προς όλους τους υποψηφίους προέδρους του κινήματος αλλαγής με τους οποίους έχω την τιμή να συνομιλώ. Τι θα κάνετε στο υποθετικό σενάριο, μην μου πείτε δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις, σας παρακαλώ, στο σενάριο του να μην περάσετε στον δεύτερο γύρο? Τι θα κάνετε, τι θα πείτε προς αυτούς που σας ψήφισαν?
Προσέρχομαι για να δώσω την μάχη μου για να περάσω στο δεύτερο γύρο, κύριε Λαβράνο. Συνεπώς, όταν έχεις μπροστά σου ένα πεδίο συναγωνιστικής διαμάχης, ο προσανατολισμός είναι να πεις τα σπουδαία και τα αληθινά που αφορούν την χώρα και την προοπτική της και υπολογίζεις ότι με βάση αυτό θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι πολίτες που κρίνουν και ζυγίζουν την απόφασή τους σε σχέση με τους οπαδούς που απλώς ακολουθούν. Γιατί υπάρχει πάντοτε μια αθέατη σύγκρουση σε όλες τις αναμετρήσεις, τις εκλογικές και τις εθνικές, και τις εσωκομματικές. Είναι η σύγκρουση μεταξύ οπαδών και πολιτών. Ελπίζω να είναι πολλοί οι πολίτες που ζυγίζουν τα πράγματα, έχουν κριτήριο και αποφασίζουν. Γι' αυτό και λέω ότι προσέρχομαι για να δώσω τη μάχη μου και την 12η Δεκεμβρίου. Και επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, σας απαντώ ευθέως. Ούτε εάν είμαι εγώ στη μάχη της 12ης Δεκεμβρίου, τη δεύτερη Κυριακή, θα ζητήσω από κάποιον να με στηρίξει, από τους συνυποψηφίους μου, αλλά ούτε και θα παράσχω καθοδηγητική γραμμή για κάποιον άλλο.
Σαφές. Καλό αγώνα, καλή δύναμη, κύριε Καστανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Γεια σας.